Vi er altså inne i Jobbsboken, og den har jo fortalt oss mange ting som er nyttig, både på den ene og den andre måten. Og nå har vi vært i samtale med, eller Elifas har fortalt oss litt grann om hvordan han skal forsøke å hjelpe Jobb, og nå skal Jobb svare Elifas, og vi er kommet til det 16. kapitlet. Og vi skal lese de to første versene der. Jobb tok til ord og sa: «Jeg har hørt nok av dette. Plagsomme trøstere er dere alle. Nå holder Jobb på å miste tålmodigheten, og jeg er bunnfortvilet. Jeg er sikker på at disse mennene, de var nok Jobbs venner. Men deres besøk, hva skjedde med den? Jo, den endte med en verbal feide. Jobb har nå en sjanse til å ta til motmæle etter at hver av vennene har sagt sitt. Og det er det han nå benytter seg av. I vers 3, blir det aldri slutt på tomme ord. Hva er det som egger deg til å svare? Jobb sier egentlig her: «Jeg ville trodd du ville vært flau for å tale slik. Hvem er det egentlig du forsøker å imponere? Ordene dine finner ingen gjenklang i mitt hjerte.» Vers 4. «Jeg kunne vel også ha talt som dere hvis dere hadde vært i mitt sted. Da kunne jeg holdt fine taler og ristet på hodet av dere.» Jobb sier til dem her at hvis situasjonen hadde vært motsatt, og de hadde hatt hans plager, så skulle det ikke vært vanskelig for ham å tale heller. Paulus var opptatt med noe lignende han skrev til de troende for å motvirke dette. Han sier dette i Galaterbrevet 6:1. «Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Begynn ikke å debattere med slike mennesker. Preg ikke til ham, men løft ham opp i en ånd av ydmykhet og sagmodighet, den som ble vist av Herren da han vasket sine disiplers føtter. Han gjør fremdeles det, han gjør det samme i dag. Når du og jeg bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synd og renser oss for all urettferdighet. Han vasker fremdeles føtter. Det betyr at han fremdeles renser sine egne. Men gjennom det har han også gitt oss eksempel. Han har gitt oss et viktig og stort eksempel. Du skal vaske en annens føtter, så skal du ikke sette deg over ham. Se ned på ham, ringakte ham, begynn å preke til ham. Da må du knele ned og ta tjenerens plass og vaske hans føtter. Det er noe helt annet det enn å argumentere med et menneske. Det er leit at disse vennene ikke kom til Jobb i en slik ånd. De gjorde ikke det. De kom for å preke for ham. Da Jobb ble klar over det, så sa han til dem at hadde han vært i deres sko, så kunne han ha gjort det samme. Han kunne ha rystet på hodet til dem og utgitt haugevis av ord mot dem. Vers 5. Men jeg ville ha styrket dere med min tale og ikke spart på milde ord. Jobb sier at han ville møtt dem på en helt annen måte enn slik de har kommet til han på. Han ville ha forsøkt å styrke dem. Han ville trøstet dem. Han ville ha favnet dem i sitt vennskap. Det hadde han håpet at de ville ha gjort mot ham. Vers 6. Om jeg talte, skulle det ikke mangle på medynk, og den tok ikke slutt om jeg holdt opp. Jobb har altså ikke møtt denne medynk hos sine venner. Vers 7-8. Men nå har Gud gjort meg kraftløs. Du utryddet alle som hørte meg til. Du tok tak i meg, og dette vitnet imot meg. Min sykdom sto frem og anklaget meg. Det han sier her er at hans ytre forhold har fått hans venner til å tolke hans indre på en feil måte. De har dratt feil slutninger. La oss se videre i vers 9-11. I fred og i fiendskap river han meg synd. Han skjærer tenner mot meg. Mine fiender ser på meg med kvasse øyne. De spiler opp gapet mot meg, slår meg hånlig på kinnet og rotter seg sammen mot meg. Gud har overgitt meg til onde menn, han har latt meg komme i nidingers vold. Disse menn er de samme menn som ugudelige. De skulle liksom være Jobbs venner, men det de gjør, de behandler han som en fiende. Dessverre er det også slik i dag der kristne kan være mer smålig mot deg enn den som ikke bekjenner den kristne tro. Og det finnes ikke noe så smålig som en smålig kristen. Så Job beskriver sine venner som onde menn. De tror at de forsvarer Gud, men i denne prosessen foretar de et brutalt angrep, og de anklager Job. Vers 12. Jeg levde i fred, da ristet han meg, tok meg i nakken og knuste meg. Han satte meg opp som skyteskive. Job er klar over at Gud har tillatt dette å hende ham. Han var klar over at det var Gud som ristet ham, og det kan hende han gjør slik med oss også. Vers 13. Hans piler kom mot meg fra alle kanter. Nådeløst kløvde han mine nyrer. Han lot min galle renne til jorden. Dette uttrykker at Job kjenner seg totalt uttappet. Vers 14. Flenge på flenge rev han meg i meg og stormet mot meg som en kriger. Job sier her at Gud nesten har gjort ham til en dørmatte som også andre kan utnytte og benytte seg av. Det er en sterk beskrivelse Job gir her. Store litterater, romanforfatter, poeter, litteraturkritikere og språkforskere har lest og beundret Jobs bok. Språket det er supert. Beskrivelsene de er maleriske og de er rike. Og jeg skulle ønske at du snart ville ta deg tid til å lese rett igjennom Jobbs bok slik den blir deg til del. Det maleriske, det rike språk og den kolossale billedrikdom som finnes i denne boken er nesten uten sidestykke. Vers 15 og 16. Sørgeplagg har jeg sydd om min kropp og bøyd meg ydmykt i støvet. Ansiktet mitt er rødt av gråt og øyelokken er svarte. Her er vi kommet til et merkelig uttrykk i den nye oversettelsen. Den gamle sier, over mine øyelokk ligger det dødsskygge. Og det er som noe helt annet å beskrive enn øyelokkene som er svarte. Har du lagt merke til hvor nær døden Job var? Han sto på terskelen til døden hele tiden. Han er syk, meget syk. Vers 17. En av hendene ikke er merket av udød, og min bønn er ren. Nå ser vi igjen ting dukke frem i Jobbs hjerte og liv som trenger å bearbeides. Vennene har ført Jobb inn i en forsvarsposisjon der Jobb også forsvarer seg mot Gud. Jobb forsøker å rettferdiggjøre seg i stedet for å anbefale seg innenfor Guds åsyn. Og problemet var at vennene fordømte Jobb i stedet for å føre Jobb til et punkt der han kunne erkjenne sin situasjon for Herren. Det øyeblikket et menneske begynner å forsvare seg selv, stiller det seg i en posisjon som Johannes har beskrevet så klinkende klart. Om vi sier at vi ikke har synd, så dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Om vi sier at vi ikke har synd, så gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss. Det er å gjøre Gud til en løgner. Det setter Gud på anklagebenken dette. Gud ble fjernet fra dommersetet, og vi setter oss der i stedet. Og da fører et menneske anklage mot Gud. Job sier, min bønn er ren. Her kan vi vel ane at han heller ikke Job kjente Gud og seg selv slik som han burde ha gjort. Vers 18. Å, jord, du må ikke gjemme mitt blod, la aldri mitt klagerop stilne. Nå roper Job ut i et sterkt følelsesladet språk. Han ber jorden dekke hans blod. Hvis Abels blod ropte til Gud, så ville da sannelig også hans, Jobs blod, rope til Gud. Gud dekker ikke over blod, og Gud ser det blod som Kristus utgjød, og også vår fornektelse av det offer han ga. vers 19. Jeg har da mitt vitne i himmelen, en som taler min sak i det høye. Bibelen sier igjen og igjen at Gud fører regnskap med oss. Alt det som skjer under vårt jordiske liv, det registreres. Jeg vet ikke hvordan du har det, men når det gjelder meg selv, kan jeg ikke si at jeg føler meg begeistret i tanken på å få mitt liv rullet opp igjen. Jeg er takknemlig og lykkelig for alt som er slettet ut av Jesu Kristi blod. Alt det han har tatt på seg er kastet bak hans rygg, så han ikke ser det lenger, og han kommer ikke i hu lenger. Vers 20. Vennene mine spotter meg, gråtende vender jeg blikket til Gud. Dette er bildet av Jobb når han sitter der på sin søppelhaug mens tårene strømmer nedover hans kinn. Hans venner står rundt ham og ser på ham med misforakt og kaller ham en hykler, og anklager ham for å være en løgner. De kjenner ham ikke, de kjenner ikke Gud, og de kjenner ikke seg selv. Vers 21. Å, om han ville la mennesket få rett hos Gud og avgjøre striden mellom mannen og hans neste. Her er enda et av Jobbs rop. Hvor herlig det er å vite for den troen at vi har en forbeder. Vi har en forsvarer, vi har en talsmann, vi har en som representerer oss innenfor Guds åsyn. Alt blir tatt hånd om på våre vegner. Vi har en som taler vår sak for Gud. For der er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, det er menneske Jesus Kristus. Og med dette sier vi takk for i dag, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok, og vi skal nå begynne på kapittel 17, hvor vi skal møte de som er anklagere mot Jobb. Men la oss lese det første vers i det 17. kapitlet. Min livskraft er sluknet, min tid er omme. Jeg har bare graven i vente. Jobb kjenner seg meget syk. Han regner med at det snart vil være slutt for ham. Det er som han vil si at han allerede har en fot i graven. Vers 2. Sannelig, jeg er utsatt for spott. Mine øyne er trette av deres motstand. I denne situasjonen der han føler at døden kan komme hvert øyeblikk, opplever han en ekstra belastning ved at hans venner står rundt ham og spotter ham. Dette er sannelig et rystende bilde. Disse menn har kommet for å trøste ham, men det de gjør er å fordømme ham og forsøke å vinne en debatt om det eksistensielle spørsmål. Det er mulig å være en temmelig hardkokt kristen uten å være til særlig hjelp for fortvilte syndere i denne verden. Vi må selvfølgelig erkjenne at det finnes øyeblikk da kontant og krasse ord er riktige. Gud kommer til å være temmelig krass med Jobb, men han vil også trøste ham. Gud vil hjelpe ham og opprøse ham igjen. Må du og jeg få se og holde sammen denne doble virkelighet at Gud er dommerens Gud, men at han også er barmhjertighetens og nådens Gud. Dette må vi ha klart for oss. Vers 3. La en annen gå god for meg hos deg. Hvem vil ellers gi meg håndslag? Jobb sier her at det minste de kunne gjøre var å gi ham et håndslag som et uttrykk for at de var solidarisk med ham i hans nød. I vers 4 og 5. Du har stengt deres hjerte for innsikt, derfor lar du dem ikke triumfere. En mann forteller sine venner hvordan hans eiendom skal deles, men hans sønner får sløve øyne. Jobb peker her på at han ønsker ikke at de skal smigre ham. Han ønsker ikke at de skal støtte ham opp på falske premisser. Han fortsetter i den retning og konkluderer med at han nå er døden nær. I vers 14-16 her i det 17. kapitlet leser vi, «Jeg roper til graven, du er min far, og til kryp i jorden, min mor og søster. Hvor finnes det noe jeg kan vente på? Er det noen som øyner et håp for meg? Går håpet til dødsriket sammen med meg, synker vi samtidig ned i støv. Han sier her at oppløsninger og ødeleggelse er han nærmere nå enn hans far og mor. De hadde brakt ham til verden, men nå er han nærmere døden enn dem. Hans legeme, som er så trett og sykt, er klar til å vende tilbake til jorden og bli til støv. Og det var det vi tok med oss ifra det 17. kapittelet, og nå går vi over i det 18. kapittelet, og vi vil se litt grann på hva Bildads andre tale har å si oss. Sjuabitten Bildad kommer nå med sitt andre innlegg. Dette er en imøtegåelse, et motinnlegg med andre ord. Det interessante er at han egentlig ikke har noe nytt å bidra med. Du husker sikkert at Bildad representerer tradisjonen. Han har mange ordtak og aforismer som han knytter sammen. Det vil han gjøre også denne gangen. Han har en hel serie av epigrammer og fromme talemåter og glatte klisjeer. Noen av dem er gode, men ingen av dem kaster lys over Jobbs sin sak. La oss se de tre første versene her i det 18. kapittelet. Da tok Bildal fra Sjau til ordet og sa, «Hvor lenge vil dere legge en demper på ordene? Tenk dere om, så skal vi snakke sammen. Hvorfor blir vi regnet som fe? Mener dere at vi er urene?» For å si det litt brutalt, så sier Bildad her, «Jobb, hvis du nå bare ville lukke munnen litt, så kunne vi få tale. Nå bør du slutte å tale og i stedet lytte. Du har pratet når du egentlig burde ha lyttet til oss. Faktisk så kunne alle, både Jobb og hans venner, være tause en stund og lyttet. Men de var ennå ikke klar til å høre på Guds røst. Gud forbereder Jobb så han kan høre hans stemme, og senere vil han lytte. Bildad spør Jobb hvorfor han forakter dem slik, og at hvorfor det virker så håpløst i Jobbs øyne. Svaret det er helt åpenbart. Det er slik de har sett på Jobb. Og det er derfor det nå er blitt en beklagelig avstand mellom Jobb og hans venner. Og det er ikke usannsynlig at de har kikket litt på hverandre under denne debatten. De tre som hadde kommet som hans venner ble ikke oppfattet som venner lenger. Vers 4. Du som sliter deg synd i vrede, skal jorden bli øde for din skyld og fjell bli flyttet fra sin plass. Bildad spør, tror du at Gud vil styre sitt univers så det passer deg? Du husker at Bildad representerer tradisjon. Han baserte alt på fortiden. Han mente at alt som var sant i fortid også vil passe for i dag. Det er den metode og debatteknikk han bruker. Jobb, kan du ikke vise litt rimelighet så vi kan komme til forståelse? Tror du at din forakt for oss og din vrede mot den guddommelige behandling av deg kommer til å fri deg fra den fellen du nå sitter i? Vers 5. Lyset slokner for den som er gudløs. Det flammer ingen ild på hans åre. Dette er så sant som det er sagt. Men det angår jo ikke jobbsak. Vers 6 og 7. Lys i hans telt går ut, og lampen slokner for ham. Hans sterke skritt blir hemmet. Han faller for sin egen plan. Hans føtter fanges i garnet, og han går i nettet. Jobb, nå er du blitt fanget i nota som en fisk, og det er ikke fordi vi har gjort noe mot deg. Vi er her for å hjelpe deg, men du hører ikke på oss. Årsaken til at du sitter i klistret er at det er hemmelig synd i ditt liv, og du har nå gått i en felle. Vers 9 og 10. Snaren griper ham om helen. Renneløkken holder ham fast. Garnet han går i er skjult på jorden. Snaren ligger i hans vei. Jobb, nå har du lekt deg så lenge med din hemmelige synd at den har blitt en felle for deg. Nå ramler du i din egen grav. Hvis dette ikke var sant, så hadde du heller ikke blitt fanget. Her kan du merke at Bildad samler opp flere fromme talemåter, men behandler Jobbs sak som et geometrisk problem. Først samler du alle bevisene, deretter trekker du konklusjonen, og så har du løsningen. Men ser dere, livet er ikke slik. For det første så er det enkelt i livet å begynne med feile premisser. Hvis premissen er nøyaktige, kan du sette opp et bra regnestykke. Men hvis premissen er feile, så må konklusjonen også bli feil. Den blir gal. Hvis A er lik 10, men du gjør det til 15, så kommer du aldri frem til det riktige svaret på problemet. Selv om du regnet riktig underveis. Forutsetningene, de er nemlig gale. Disse menn prøver alle som en å få livet til å fungere inn for et formular, men de legger inn feile forutsetninger i regnestykket. Bildad når frem til en hard og fast regel som bekrefter at jobb har gått i en felle, og det er han selv skyldig, og annerledes kan det jo ikke være. La oss se i versene 11-17 her i det 18. kapitlet. Redsler skremmer ham på alle kanter, de jager ham hvor han setter sin fot. Ulykken hungrer etter ham, undergang står klar ved hans side. Hans hus fortærer stykke for stykke, en dødelig sykdom eter hans lemmer. Han rives bort fra sitt trygge telt og føres av sted til redselens konge. Andre kan bo i det telt han eide, svovel blir strødd på hans bosted. Nede i jorden tørker han røtter, og oventil visner hans grener. Hans minne blir borte fra landet, ingen nevner hans navn på gaten. Han sier her at sykdom skal bryte ned de ondes legeme. Guds ild vil fortære deres bosted, og navnet deres skal slettes ut. Deres familie skal omkomme. Hans endelikt skal overraske nye generasjoner. Alt dette er sant om de onde, men dette går ikke på jobb. Et utsagn kan være absolutt sant og likevel ikke ha noe å si angående et enkeltmenneskets situasjon. Disse menn forsøkte å gi jobb råd, men de maktet ikke. Bildad sier at de onde kommer til å bli dømt. De onde kommer til å bli utslettet. Det er sant nok. Diktatorene står ikke for evig. Som de levde, skal de òg dø. Selv om dette er et helt sant utsagn, så var det ikke dekkende for jobbsituasjonen. Vers 18. Han støtes fra lyset ut i mørket og jages bort fra verden. Dette er et figurativt uttrykk om de onde, men igjen så må jeg understreke at dette har igjen ikke noe med jobb å gjøre. Dette er fremmed for hans situasjon. La oss se i vers 19 og 20. Etterkommere har han ikke, ingen etlinger i sitt folk, der han bodde slapp ingen unna. De grøsser i vest når de ser hans lagnad, og i øst blir de grepet av redsel. De fleste av oss liker å ha sønner og døtre og barnebarn. Det ligger mye kraft i å stå i en slik sammenheng, det er så. Mange ganger har de onde mer avkom enn noen annen, og slik målte de velsignelsen i gamle dager. Og jobb akkurat nå, slik som han hadde, så han ingen barn igjen. Alle er døde. Det er egentlig rått av bildet av det tale som han gjør i dette tilfellet. Senere så får vi se at Gud kommer til å endre denne situasjonen for jobb og gi han flere barn. I vers 21 leser vi: Ja, slik går det med nidingens bolig, med hjemmet til den som ikke kjenner Gud. Og med dette vil vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.